Die Here praat vanoggend met ons uit Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot en met vers 21. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy, deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Ons fokusvers is vers 16. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Ons graad 1, 2 en 3 kan saam met Agnes gaan vir hulle begeleiding. Paulus bid hier in vers 16 vir die krag wat van die Heilige Gees afkom. Dis krag wat 'n baie spesifieke bestemming het of 'n doel waarvoor dit nodig is. Dis krag wat bedoel is om ons innerlike mens te versterk. En die oorsprong van hierdie krag, die plek waar hy dit gegee word, as ook die ding wat bepaal hoeveel krag daar is wat gegee kan word, is die rykdom van die heerlikheid van God. Heel wat van die groepe wat in die week nou hulle vrae ingestuur het, wat hulle in die week vir die Bybelstudies gedoen het en vir die klein groepe, het oor hierdie twee dinge gevra. Wat beteken die innerlike mens? En wat is die rykdom van die heerlikheid van God? Die innerlike mens is die kern of die hartsbeginsel waaruit elke gelowige leef, of elke mens leef. So dit gaan nie heeltemal net oor die nuwe mens wat opgewek word wanneer ons weer gebore word nie. Efesiërs 4 vers 24 praat van daardie mens, dan staan daar, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Wanneer hier gepraat word van die innerlike mens, gaan dit oor dit wat in die middel van my lewe kom staan het. Dit gaan oor my hart, oor die sentrum van my bestaan. Die Spreuke-digter sê in Spreuke 4 vers 23, wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. So, my innerlike mens is my hart en my gedagtes. Dit word gebou op dit wat ek glo van wie God is en wat hy vir my gedoen het deur sy genade. Elke mens is geskep volgens die beeld van God. Ons is geskep om beelddraers van God te wees. Om iets vir die wêreld te wys van wie God is. En dit impliseer dat ons geskep is vir verhouding met God. Ek kan toch nie sy beeldraar wees as ek hom nie ken nie. Ek kan toch nie sy beeldraar wees as ek nie naby aan hom leef nie. En ek dink dis juist die krisis wat ons sonde veroorsaak het. Hierdie verhouding tussen ons en God is verbreek. Ons is afgesny van die een persoon by wie ons vervulling kon vind. Die een persoon by wie ons betekenis vir ons lewe kan kry. En toch is daar nog brokstukke van hierdie beeld waarvan ons ons geskep het, is nog oor. Die prentjie in my kop is van 'n blompot wat stikkend geslaan is. Die pot is stikkend, ek kan ook nie meer gebruik as 'n blompot nie, maar ek kan sien, dit moes iets soos 'n blompot gewees het, die stikke is nog daar. En daarom is ons nog steeds behoeftig, eindelijk is dit vir my mooi om in Engels te sê, ons is needy. Ek het 'n soeke na iets of na iemand. Ek kan nie meer volmaak in verhoudings leef nie. Ek kan nie uit eie krag uit my verhouding met God herstel nie. Maar ek het 'n behoefte, selfs al wil ek nie erken, dis na God toe nie, ten minste dan na iets of na iemand toe. En daarom bou ons ons lewens op leuns. Ons glo leuns soos, ek is nie goed genoeg nie. Ek is mos maar niks werd. Jy weet, niemand sal ooit werklik vir my kan lief wees nie. Ek vertrou dit nie as mense naby aan my kom nie. Ek dink hulle wil eintlik maar net iets by my hê. Ek is alleen. Ek is 'n slagoffer. En dan bepaal hierdie leuns hoe ek leef. Dit bepaal uiteindelik wie my innerlike mens is, want vir my is dit nie 'n leuen nie, maar die waarheid. Dit word die lewensbeginsel waaruit ek leef. So maak die saak wat met my gebeur nie, ek sien daar die leuen in die dinge wat gebeur. As ek glo dat ek nie goed genoeg is nie, dan is elke verhouding wat verbreek, of elke beroepste leerstelling wat daar is, of elke stukkie konflik in my lewe, 'n bewys van, ja, jy sien, ek is maar net nie goed genoeg nie. Ek lewe uit hierdie leuen uit naderhand, op so 'n manier dat ek nie meer voluit leef nie. As ek glo, ek is nie goed genoeg nie, waarom sal ek dan probeer? Ek is mos nie goed genoeg nie, of ek is mos maar nou maar eenmaal die slagoffer. As iets slegs gaan gebeur, gaan dit met my gebeur, en het alweer gebeur, en het alweer gebeur, sien jy nie, hoe gebeur dit weer en weer, en weer met my nie. En daarom het ek in een van hierdie dagstukkies in die week gesê, dat om 'n innerlike mens te hê, eintlik 'n voorreg is net vir gelowiges. Want die gelowige se innerlike mens is nuut gemaak. Ons het 'n ander hartsbeginsel waaruit ons leef. Wie ons innerlike mens is, word nie bepaal deur die leuns van hierdie wêreld nie. Paulus sê in Korintiërs, ek is nie afhanklik van wat die gemeente van my sê nie, en ek is ook nie afhanklik van wat ek van myself dink nie, ek is afhanklik van dit wat Christus van my sê. Hierdie innerlike mens en wie hy of sy is, word bepaal deur die liefde van ons Here Jesus Christus, die liefde wat God aan ons betoon het in Christus. Daarom kan ons leef uit die waarheid uit, dat in Christus is ons elkeen genoeg, is ons kosbaar, is ons elkeen iemand wat reeds die Vader se liefde ontvang het en wat mense se liefde kan ontvang. Ons is nie slagoffers nie, maar verlostes. En dit is anders vir die ongelowige. Die ongelowige het ook 'n innerlike mens. Maar hy en sy het ook dinge wat in die middel van hulle lewe staan. En dit is nie altyd net slegte goed nie. Ek dink ons moet ophou as gelowiges om te maak asof ons alleen claim het op goeie dinge doen. Dit is nie asof ongelowige mense nie lief is vir hulle kinders nie, of nie omgee oor wat met die wêreld gebeur, of met ander mense gebeur nie. Die krisis is net, dat vir ongelowige is sy innerlike mens volledig gekoppel net aan hierdie wêreld. Hierdie is so goed soos wat het kan wees. As gelowiges beleef ons baie keer dieselfde trauma, dieselfde slegte goeders as wat ongelowiges beleef. Maar dan is dit vir ons anders, omdat ons innerlike mens anders is, omdat ons innerlike mens nuut gemaak is. Ons kan as het ware in ons innerlike mens invlug wanneer traumatiese dinge gebeur. Dink maar wat Paulus in 2 Korintiërs 4 sê. Hy sê, om die rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So wanneer daar met jou en my iets verskrikliks gebeur, as mense skielik of met baie lyding of met verskriklike wreedheid sterf, of as daar die een of ander tragiese ongeluk gebeur, of wanneer ons siek word, dan is die fisiese dinge wat ons beleef dieselfde as wat enige mens sou beleef het. Maar dit is totaal anders. Want gewoonheid oor hoekom dit gebeur het, weet ons dis anders. Ons innerlike mens ken die genade van die Here, ken deur die genade van die Here die groter prentjie. En daarom word die antwoord op ons trauma eintlik op 'n manier eenvoudig. Slegte, traumatiese dinge gebeur vanweë ons sonde. En partykeer is dit ek self wat roekeloos was. Is dalk ek wat dronk bestuur het en so is my sonde 'n direkte gevolg van die hartseer wat ek nou beleef. Soms gebeur die trauma vanweë ander mense se sonde of as gevolg van die feit dat ons in 'n stikkende wêreld leef, 'n sonde gebroke wêreld. Deur die genade van die Here weet ons innerlike mens ook dat daar meer is as net ons sondigheid, ons gebrokenheid in hierdie lewe. Daar's ook die genade van die Here waardeur hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, sodat ons nie maar net 'n produk van ons omstandighede is nie, maar 'n produk van sy genade. So, dit is traumaties wanneer hierdie goed gebeur, maar ek weet ten minste word nie gestraf daarvoor nie. My trauma is die gevolg van sonde, ja, maar die straf vir my sonde is reeds aan 'n kruis deur ons Here Jesus gedra. Hy gee aan my innerlike mens sy gees, sodat ek in die geloof kan vasgryp aan my verlosser. Sodat ek die verlossing en die bevryding wat Christus aan ons skenk, die nuutmaking wat hy skenk, kan herken as verlossing en bevryding en nuutmaking. Dit is net vir gelowiges wat dit moontlik is om innerlik vernuwe te word terwyl ons uiterlik vergaan. Menslik gesproke maak dit nie sin nie. Doch sien ons dit, wanneer ons Here Jesus deur die Satan versoek word, word hy uitgelei in die woestyn en vir 40 dae lank eet hy nie. Kan jy dink hoe ver moes hy op die pad van uiterlik vergaan gewees het? Ek wonder hoeveel verder so 'n mens kon gaan sonder om te sterf. En toch wanneer die Satan hom kon versoek, staan sy innerlike mens so sterk soos die dag toe hy in die woestyn ingestap het. Kan hy sê, my vader het ook gesê, dat ek nie lewe net van hierdie brood nie, maar van elke woord wat uit sy mond uitkom. En het ek gesê, dat die antwoorde op ons seer kry en op die trauma wat ons in die lewe beleef, eintlik eenvoudig is, en ek dink dit is so, en toch is dit nie so nie. Dit is nie vir ons eenvoudig nie. Veral nie wanneer dit ek en jy is wat daarin staan nie, wanneer ons midde in die storm is nie. En daarom is dit nodig dat hierdie gebed, 'n gebed is wat ons vir mekaar sal bid. Ons het nodig om die krag van die Heilige Gees in ons innerlike mens te ontvang. Want elkeen van ons innerlike mens, elke gelowige se innerlike mens, is aanvanklik 'n baba, onvolwasse. En jy kan 70 jaar oud wees met 'n innerlike mens wat nog 'n baba is. Of jy kan 17 jaar oud wees met 'n innerlike mens wat al so volwasse is. Ons het nodig om hierdie gebed vir mekaar te bid, want die Satan is gedurig besig om ons innerlike mens aan te val. Dis hy wat ons laat twyfel. Wat ons in die swaar kry en in die seer kry tye kom torring aan ons geloof. Wat ons te druk maak en in moedeloosheid laat verval. Hy is goed daarmee om al die slegte dinge van hierdie wêreld vir ons te kom uitstaan. Jy het opgelet hoe maklik val ons oor mekaar by elke kuiergeleentheid eintlik om te vertel hoe verskriklik is al die stories. En as ek dan nou nie my eie stories het nie, dan ken ek ten minste daai ander mense wat daar gebly het. Jy weet nie wat dit met hulle gebeur nie. Dis die Satan wat ons dryf na dit toe. En ek sê nie ons moet in ontkenning leef nie. Maar ons moet besef dat hy doelbewus probeer om ons te laat twyfel. Dis hy wat ons die hele tyd na ons omstandighede laat kyk. En ons wil verlei om vanuit ons omstandighede uit te gaan aflei wie ons is en waar ons in die wêreld inpas. Dit terwyl die Here sê, maar kyk na my seun aan 'n kruis en kyk na sy oop graf en verstaan uit dit uit wie jy is en waar jy pas in die wêreld. Die Bybel en die geskiedenis is vol van voorbeelde van hoe wonderlik die krag van die Heilige Gees in gelowiges werk. Dink aan Daniël en sy vriende. Die Heilige Gees gee aan hulle krag en hulle innerlike mens, sodat hulle kan getuig teen 'n goddelose koning. Selfs dit beteken dat hulle in 'n leeukuil of in 'n brandende oond moet ingegooi word. Maar ek dink ook aan Stefanus, wat gestenig is. Die eerste gelowige van wie ons in die Nuwe Testament lees, dat hy doodgemaak is ter wille van sy geloof. Want jy sien, hier is nie 'n gebed om ons altyd suksesvol te maak nie. Dit gaan nie eintlik daaroor of die Here kies om die leeu se bekke toe te bind, sodat hulle niks aan die gelowiges kan doen, en of hy toelaat dat die leeu die gelowiges doodmaak, soos wat hoeveel gelowiges in die vroeë kerk gesterf het. Dit gaan oor die krag van die Gees, wat die gelowige innerlik sterk maak, op so 'n manier dat hy eintlik bevry word van hierdie wêreld. Daar's niks wat in hierdie lewe aan ons gedoen kan word, wat die groter prentjie vir ons verander nie. Sief jou magteloos maak dit eintlik die Satan. Hy kan 'n vervolger stuur om my lewe te kom neem. Daai vervolger kan my maar doodmaak. En dan gaan ek na my vaderhuis toe. Om ewig in volheid by hom te woon, in die volheid van sy heerlikheid. So wat het hy dan nou eintlik aan my gedoen? Wat het hy by my gevat as 'n gelowige? Die rede waarom hierdie krag van die Gees, wat ons innerlik sterk maak, so 'n wonderlike gawe is, is omdat die Hemelse Vader dit vanuit die rykdom van sy heerlikheid skenk. Hierdie heerlikheid, kan ons sê, is 'n samevatting van alles wie God is in sy volheid. Net in Efesiërs word daar vir ons gesê, hy is heer, hy van sy krag, sy liefde, sy barmhartigheid, sy genade, sy wysheid. Dis hierdie krag waarmee hy sy eie seun uit die dood uit opgewek het en laat opvaar het om aan sy regterhand in die hemel te sit, sê Efesiërs 1. Dis hierdie krag, sê Efesiërs 2, wat ons wat dood was, deur die Vader lewend gemaak is, saam met Christus Jesus, en ons 'n plek in die hemel ontvang het. So dit is sy heerlikheid. Hy gee uit wie hy is. En dit maak dat sy krag wat hy aan ons gee, onbeperk is. Want dit is die bron waaruit dit kom. Die enigste ding wat beperk hoeveel krag daar is, is wie God is. Dis die beperking. En daarom kan ons juig dat daar dan geen beperking is nie, want daar is geen einde aan sy heerlikheid nie. Die ander troos wat ons vind, dat uit die feit dat die krag uit die rykdom van God se heerlikheid kom, is dat die Vader hierdie krag aan elkeen van sy kinders gee. Die krag van die Gees is nie iets wat net vir 'n klein supergroepie gelowiges bedoel is nie. Dis vir elke gelowige bedoel. Selfs vir die van ons wat nog maar net die eerste tree op ons geloofspad gegee het. Dis iets wat hy vir ons elkeen skenk en wil skenk. En daarom is hierdie 'n gebed wat gebid moet word. Is nodig dat ons hierdie gebed vir ons kindertjies sal bid. Dat ons sal bid dat hierdie krag van die Heilige Gees hulle innerlik sterk sal word. Want ek dink is soveel keer juist in ons eie huise wat hulle klein oogies en oortjies sien en hoor hoe klein en onvolwasse ons as ouers se innerlike mens werklik is. Hulle leef daar waar ons maskers afhaal vir die wêreld. Hulle het die krag nodig om innerlik sterk te word, wanneer hulle groter word ook. Die skoolterrein het verander. Ek het nareg besef, terwyl ek op skool was, het ek nooit iemand geken wat openlik ateïsties is nie. Toch dink ek vir my of al ons hoërskoolkinders sulke kinders ken. In hulle klasse, hulle leef saam met hulle. En hulle het die krag nodig om innerlik sterk te word. Denk aan ons studente, wat die krag van die Heilige Gees nodig het om innerlik sterk te word. Die moraliteit van ons samelewing het geskuif. Die tydsgees se roepstem is sterk om te kom sê, maar kom leef net in die hier en die nou. Kom leef net vir die groot salaris en vir die status van 'n suksesvolle lewe. Jaag die lewe, want die lewe is iets wat gejaag moet word. Is nodig dat ons hierdie gebed natief vir jou moet bid, en vir Zaria, en vir elkeen wat niet ingeskakel het in ons gemeente in die laaste tyd. Het is 'n groot tree om by 'n nuwe geloofsfamilie in te skakel. Ons het nodig om innerlik sterk te word. Dit is 'n groot tree en dit is nie vir ons eenvoudig as ouers om ons kinders te bring dat hulle gedoop word en om hulle dan groot te maak, sodat hulle die Here sal ken, sodat hulle sal kan antwoord op die Here se liefde met geloof nie. Dis 'n werk waarin ons as ouers so maklik magteloos voel, so maklik net voel, waarheen, hoe moet ons? Waarom is dit nodig dat ons dit vir ons ouers sal bid? Dit is nodig dat ons vir ons elkeen van ons gesinne sal bid wat besig is om hulle loopbane te bou. Wat in hierdie onsekere finansiële tye hulle gesinne moet versorg. Het nodig dat die krag van die Heilige Gees ons innerlik sal sterk maak. Want ons leef so maklik vir ons werk. Ons val so maklik vir die leuen dat ek net soveel werd is as dit wat ek kan verdien en die versorging wat ek kan gee. Elkeen van ons ouer lidmate wat elke dag en heeldag saamleef met die uitdagings en met die swaarkry wat saam met ouderdom kom, het nodig ons vir hulle sal bid om die krag van die Heilige Gees om innerlik sterk te word. Denk juist vir hulle. Hulle wat tasbaar kan sien hoe ons uiterlik vergaan. Die nodigheid om te beleef hoe ons innerlik opgebou word. Uiteindelik kan nie een van ons sê ek het nie hierdie krag van die Heilige Gees nodig nie. Het nodig dat die Here dit sal gee uit die rykdom van sy heerlikheid. Wat Uiteindelik het hierdie krag niks te doen met daarmee om my in staat te stel of jou in staat te stel, maar net voort te storm met ons eie lewens nie. Een van die groepe het gevra, hoekom word hier gepraat van uit die rykdom van die heerlikheid van God? Waarom word daar nie byvoorbeeld net gesê uit sy groot krag of uit sy almag uit nie? Ek dink het gaan daaroor dat hierdie krag wat God uit sy heerlikheid gee, ons in staat stel om tot sy heerlikheid te leef. Terug te straal na hom toe, wie hy is, en uit te straal na die wêreld toe, hoe heerlik ons Here is. Mag die Vader daarom gee, dat ons sal aanhou om hierdie gebed vir mekaar te bid, dat ons sal bid dat die Heilige Gees uit die rykdom van die Vader se heerlikheid aan ons elkeen die krag sal gee om innerlik sterk te word. Amen.